În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E miercuri și atunci ne întoarcem iarăși pe viața Părintele Arsenie Boca. Ne întoarcem la perioada de început a venirii sale la mănăstirea Sâmbăta, după experiența din Muntele Athos de 3 luni, după experiența din Basarabia din Chișinău. Și aș vrea să vă povestesc puțin. Părintele era un om închis, adică era un om tăcut, încă de mic. Era un om rezervat, foarte puțin vorbea, foarte puține cuvinte, scurt. L-a învățat și copilăria, că a trăit singur pe dealul Bujoarei, numai cu bunicii lui, care erau tăcuți și bătrâni și el a învățat să facă mult. După aia a stat pe lângă tatăl său după ce s-a despărțit și tatăl său era stilul acela utilitarist pragmatic american, muncă, nu pierdem vremea, venise din America după 10 de ani de muncă acolo și era obișnuit să nu stea la vorbe multe. El își aduce aminte de o bătaie pe care a avut-o din partea tatălui său, tocmai pentru că a pierdut vremea umblând puțin mai mult, adică l-a trimis după niște cuie pentru pantofi, că asta făcea tatăl său, un fel de pantofi. I-a trimis după niște cuie și el nu s-a dus la magazinul cel mai apropiat, ci s-a dus la un magazin puțin mai îndepărtat și pentru asta l-a bătut, a pierdut vremea. Adică asta era pierderea vremii, nu că a stat până seara târziu umblând pe coclauri. Înțelegeți? Adică a pierdut o jumătate de oră. Și atunci, și după moartea tatălui său, și devenind copil orfan, mama s-a căsătorită, s-a mutat din satul în care fuseseră bunicii care muriseră, în Halmagiu, alt sat mai departat, nu a mai fost el acolo. Și a devenit tot mai cumva tăcut și mai retras. Și la liceu, și s-a întors spre partea sufletească, interioară, a inimii, a sufletului, a relației cu Dumnezeu. Nu întâmplător că colegii spuneau Sfinxul, adică era tăcut și nici nu râdea prea adesea, dar nici nu era un om trist. Și toate lucrurile astea s-au continuat și cu sărăcia lui, care l-a făcut să fie foarte rezervat la facultate în Sibiu și să nu prea iasă aproape niciodată când ieșeau colegii, când aveau perioada 2-3 ore în săptămână în care puteau ieși în afara căminului și a facultății, nu ieșa, decât numai când trebuia să meargă cu profesorii undeva. Toate astea l-au făcut să fie mai introvertit. Și peste tot această așezare a lui introvertită cumva și meditativă, atentă la cele interioare, foarte puțin ieșea în evident în afară ce stări are sau că are stări emoționale sau ce, și nici nu avea prea multe pentru că se concentra la el însuși în suflet și în relația cu Dumnezeu. Peste toate acestea a venit cursurile excepționale de la Facultatea de Teologie din București pe care le-a audiat, deși era la Belle Arte. Și acolo spune că stătea aproape tot timpul, numai de dimineața, de foarte de dimineață până seara târziu la cursuri, în atelier, și nu ieșa. Nu ieșa. Deci rarisim în oraș și nu își dădea timp să iasă și să piardă vremea. Nu avea în firea lui. El, mai ales că îl susținea acum în alt preasfințitul mitropolit Nicolae Bălan, al Ardealului, spunea, pe mine mă plătește aici să studiez, eu nu am timp de pierdut, adică era un om foarte serios ca datorie, așa, sunt dator vândut, eu trebuie să-mi fac datoria și acolo la București a fost la fel. Vacanțele pe care și le petrecea la Sibiu când se întorcea înapoi la binevoitorul său, binefăcătorul său, mitropolitul Nicolae Bălan, stătea pe lângă catedrală, stătea într-o cameră a seminarului sau a facultății, care vara era liberă, știți cum se eliberează căminele vara, și era lăsat acolo să stea, în căminul din curtea interioară a Facultății de Teologie din Sibiu și nu ieșa decât la catedrala care e în față, nu știu dacă știți, e teologia, e Marea Biserică, Catedrala Ortodoxă din Sibiu, și peste drum e teologia în care intri și gata, acolo e și camera și cabinetul și camerele studențești, totul e acolo. Și atunci el nu mai trecea strada și participa la ceea ce ruga sau avea nevoie mitropolitul, așa încât în anul 2 sau 3, trecând în trecerea dintre anul 2 sau 3 de la Belearte, el este și, adică era foarte convins că viața lui este, oricum nu dorea căsătoria, nu, avusese, se pare, o experiență destul de tristă legată de, deci nu a prea cunoscut fete, se pare că și-a și propus asta, pentru că zicea că asta l-ar îndepărta, el avea un cuvânt, l-ar îndepărta de la studiu, pentru că era foarte hotărât să facă ce trebuie să facă, n-avea nimic cu fetele sau că era el cu probleme. Și problema lui era că văzuse foarte mulți tineri sau tinere care după ce începeau relațiile nu mai văzeau nimic. Și atunci el și-a propus, nu vreau asta, adică dacă oamenii ăștia mă susțin în facultate, eu vreau să fac ce trebuie să fac. Și în facultate de, el și spune că într-una dintre autobiografiile făcute sub forță fizică în perioada, eu știu, interviuri, anchetelor securiste, comuniste, el și spune că și-a propus foarte clar, după ce a plecat de la Brad, să nu facă legătură nici cu o fată. Și el chiar spunea că era bucuros pentru chestia asta, pentru că la teologie erau numai băieți, numai că chiar din anul ăla când a intrat el, s-a dat voie și la fete să fie, numai că să fie la teologie, numai că ele nu stăteau în camerele apropiate de băieți, deci stăteau în oraș, era mai... Dar totuși se mai întâlnea cu ele la... pentru că era foarte bun la glas și cânta și la flaut, îi plăcea să cânte. A fost luat în corul facultății și al catedralei și era dus la întâlnirile acestea unde erau și fete, că doar nu e numai un cor de băieți. Și acolo a cunoscut pe cineva, fiica unui profesor de la Sibiu, care cumva s-a atașat de el și cumva i-a dat de înțeles că... Și el a lipsit într-o vacanță, nu știu, mai mergea în anumite vacanțe la fostul lui, la un fel de unchi al său, din partea mamei, știți, acel profesor excepțional la care a stat și în perioada liceului. Și când s-a întors, fata deja era cu altcineva și a fost foarte, foarte dezamăgit de chestia asta și cu asta a încheiat definitiv. Nici nu fusese vorba, dar cu asta a încheiat chiar definitiv. Nu știu dacă atunci se gândea direct la monahism, dar el spunea, nu vreau să mă dedic numai lui Dumnezeu, lui Hristos, și asta i-a repetat-o mitropolitului Nicolae Bălan, așa încât acesta l-a făcut la trecerea între anul 2 și 3 a Facultății de Bele Arte de la București, când revenea vara la Sibiu, l-a făcut diacon celib. Dacă ești făcut diacon celib, nu mai poți să te căsătorești. Dacă ești ipodiacon, cum e băiatul care mai vine și slujește aici, știți, este un băiat, Bogdan, care e ipodiacon. La nivelul acela, el e îmbrăcat, doar ajută pe acolo, nu face altceva. Ăsta e rolul ipodiaconilor. Adică mai mic decât diaconul. Hipo, mai mic. Știți că este gluma aia, dacă hipopotamul e așa mare, hiperpotamul cum o fi? Adică e hipo, e cal mic. Potamus. Și, na, cum o fi ăla mare. Dar, oricum, el e hipodiacon, adică mai mic decât diaconul și ei pot să fie făcuți hipodiacon și să se căsătorească la un moment dat, dacă hotărăsc ei să se căsătorească. Dar deja la nivelul, și asta s-a discutat în sinoadele ecumenice, dar deja de la nivelul diaconului, dacă ești făcut diacon, nu se mai poate că m-am făcut diacon, dar eu m-am hotărât că totuși m-aș căsători. Nu mai merge. Deci trebuie să fii foarte convins și hotărât când te-ai făcut diacon, că asta e calea mea. Ori căsătorit dinainte, ori necăsătorit, dacă te-ai făcut, așa rămâi tot restul veșniciei. Adică vieții acesteia. Și el se pare că era foarte hotărât, dar nu era încă atât de hotărât și de clar legat de, deși se gândea la viața monahală, îi se părea că asta este pentru el, numai că nu erau destule, nu știu dacă vă puteți închipui, că nu erau modele din viața monahală, nu erau. În Ardeal nu existau modele în privința asta, nu exista. Și la Sibiu și în toată administrația de la Sibiu, de la Mitropolie, nu era niciun monah. Nu. Adică erau câțiva monahi făcuți din profesori. Cum era și până și mitropolitul. El a fost profesor, a devenit monah și după aceea monah așa, formal, de pe zi pe alta a făcut monah și după aceea mitropolit. Da, el nu era, n-avea o viață monahală, să știe cum să stai cu ani în mănăstire, să fii și trapezar, adică să pui mesele, să faci mâncare, să știi și să fii și la, eu știu, primirea vizitatorilor și arhondaric, sau cum mi să fii chelar, adică să te ocupi de tot ce are mănăstirea și trebuie să dai materiale, mâncare, nu știu ce, nu știu cum. Sau să fii orice pe acolo și să trăiești o viață de ani de zile în chestia asta care te rodează cumva și mai ales în ascultare și în smerenie față de stare, față de ceilalți. Și atunci nu avea niciun asemenea, nu existau modele în Ardeal, dacă o puteți închipui, nu existau. Primele adevărate întâlniri au fost probabil acolo la București, când era la era la facultatea la Bele Arte, dar nu au prea fost pentru că de fapt a auzit mai mult, dar el era fixat pe făcut treabă, pe ordine, pe disciplină, nu își bătea joc de banii mitropolitului, ai bisericii, până la urmă, că nu erau mitropolitului, ai bisericii, și legat de asta totdeauna era foarte atent să nu își bată joc de banii bisericii, așa spunea, și să nu fușărești lucrul lui Dumnezeu. Avea chestia asta că eu nu fac fușerai cu lucrul lui Dumnezeu. Fușerai, zicea în loc de fușereală sau fușer. Adică la un moment dat, când picta biserica de la Drăgănescu, preotul de acolo, care părintele Bunescu, a venit și a zis, da, fă mai repede, nu știu ce. Și el a zis, ascultă, eu nu fac fușerai cu lucrul lui Dumnezeu. Adică nu ai repede la o feșcală pe aici. Să face repede să fie la metru pătrat acolo. Sau. Nu vreau. Dacă nu, plec. Deci, era foarte... Nu puteai să-l convingi de altceva. Și cam așa era totdeauna. Așa a fost totdeauna. În felul ăsta, de a fi foarte serios. Așa încât nici la București nu prea a cunoscut. Primii adevărați monah pe care i-a cunoscut cu adevărat a fost în Muntele Athos și mai ales impresionat a fost de starețul schitului de acolo, de la... de unde a stat, de lângă mănăstirea Vatopedu, Sfântul Ipatie, starețul, un român treheni, al chemea, nu mai știu ce la nume, și Antipa Dinescu, care era marele stareț din Muntele Athos, un om deosebit, de la care și împrumutat acea traducere în limba română de tip prodromit a filocaliei, pe care i-a copiat-o în 3 luni și în care spune că a făcut-o cu binecuvântarea lui Antipa Dinescu și s-a spovedit la Antipa Dinescu. Un om care cred că este sfânt. Acesta a fost printre primii și ceilalți monahi de pe acolo, care, pe care i-a cunoscut și care l-au impresionat în mod deosebit. Deci chiar a avut șansa. Știți că de multe ori noi nu cunoaștem monahi, dar primii pe care îi cunoaștem pot să ne dezamăgească cumplit. Cumplit. Nu știu dacă știți. Se poate întâmpla asta. Și sunt tot felul de monahi vagabonzi, tot felul de monahi care se numesc monahi, dar în formă ei sunt monahi. Dar în duh nu sunt monahi. Adică la nivel duhovnicesc ei nu sunt monahi. Monahismul e o cale foarte grea și la o măsură foarte mare. Și trebuie o vocație pentru asta. Or foarte mult merg acolo și au mers și că le-au murit oile, că le-au murit soția, că le-au murit soțul, că nu știu ce, hai să ne facem monahi. Dar asta nu înseamnă să fii monah. E o cale grea asta totuși. E o cale ascultării totale, de pline, a supunerii voii tale, aproape a dispariției eului personal. Ceea ce e o cale pe care cred că în ultimele sute de ani, cel puțin în România, numai câțiva din miile de monahi pe care știți, au fost câțiva care s-au ridicat la măsura monahismului, așa cum a fost gândit el, câțiva. Aș zice că îi numărăm pe 10 să fie, dacă sunt. Dar restul... Și aceștia mai mult rău au făcut și părintele știa asta. Așa, de exemplu, părintele Sfântul Paisie, dacă citiți autobiografia unui stareț, Paisie Velicicovski, pleacă de la Marea Academie Teologică din Kiev, făcută de Petru Movilă, unde l-a dat mama sa, după ce au murit toți frații, tatăl, toți, numai el a rămas, l-a dat la facultatea, la Academia Teologică din Kiev și acolo el a fost foarte dezamăgit de viața duhovnicească, așa cum cei mai mulți sunt dezamăgiți când merg la teologie sau oriunde merg, pentru că aștept să vezi numai îngeri, dar nu vezi chiar numai îngeri și vezi chiar de multe ori chestii mintitoare. Și el a fost foarte dezamăgit de ce a văzut. N-a găsit niciun om la care să zică că, dom'le, acesta e un profesor adevărat, e un duhovnic adevărat, poți să-l urmezi, model pentru mine. Nu, n-a găsit. Din potrivă s-a cam mintit și a văzut că oamenii care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu ajunseseră să se îmbogățească și trăiau foarte bine, iar studenții de-abia trăiau cu câte ceva și asta nu i-a plăcut și i s-a părut foarte departe de adevărul evanghelic. Și atunci a părăsit, Paisie Velicicovski a părăsit Academia Teologică, a scris o scrisoare care și-a motivat, are trei motive fundamentale, merită să citiți când aveți timp. Dacă nu aveți timp să citiți toată autobiografia, citiți, intrați pe internet și spuneți motivele pentru care Sfântul Paisie Velicicovski a părăsit teologia din Kiev. Și o să vedeți, sunt dureroase. Sunt valabile și acum, dacă... Și el pleacă în mănăstiri, crezând că acolo va găsi adevăr. Dar pleacă din mănăstire în mănăstire și găsește numai monahi cu haine, dar nu cu trăire. Un dezastru găsește prin toate locurile din Rusia, după aia în Ucraina, el era ucrainean. Jumate ucrainean, jumate evrei. Aia era Paisie Velicicovski. Evrei convertiți de câteva generații. Dar jumate evreu, jumate ucrainean. Și nu găsește nimic. O dezamăgire cumplită. El n-a avut toată viața un om la care să zică că s-a putut spovedi. Decât pe Vasile de la Poiana Mărului, un alt ucrainean fugit în România, ca și Paisie, și care ajunsese la un schid la Poiana Mărului, pe care l-a cunoscut și care a putut să spună că este duhovnic și tot. Dar după aia tot restul vieții și până atunci și după Sfântul Vasile n-a mai avut pe nimeni și a fost și foarte dezamăgit de lumea monahală pe care întâlnea, pe care aproape că totul se rezuma la muncă nesfârșită și erau niște oameni îmbrăcați în haine negre, atât. Nu erau diferiți de ceilalți oameni și să știți că s-a ajuns și la asta. Și noi preoții și monahii suntem doar niște oameni îmbrăcați în haine negre, dar mai mult de atâta, foarte puțin, foarte puțin. Și de fapt Antonie cel Mare a și întrebat pe diavol, sunt mulți monahi în iad? Pentru că diavolul de multe ori i s-a arătat. Și el a zis, sunt, dar nu sunt monahi, sunt îmbrăcați în haine negre. Dar nu sunt monahi. Adică diavolul spunea, nu sunt cu adevărat monahi, sunt doar de ăștia care au intrat în monahism, s-au îmbrăcat în haine negre, dar nu sunt monahi. Și de aceea Părintele Arsenie Boca a reținut lucrul ăsta și spunea totdeauna că, mă, să nu fie numai un meraj de haine monahale. Că e plin de ăștia în iad. Adică avea chestia asta că nu asta e cale, nu asta te mântuiește, că te îmbraci în negru și umbli și nu. Deci Părintele merge acolo, vede, cunoaște pe acești oameni și se întoarce, mai ales că citește Filocalia tradusă, cunoaște la București mistica pe care o descoperă Nichifor Crainic și se întoarce hotărât cumva într-o anumită măsură să intre în monahism. N-a fost aceeași hotărâre din partea, știți, el pleacă în Muntele Atos împreună cu un alt diacon, făcut tot în aceeași zi cu el, alt diacon, tot celib, Părintele Serafim Popescu, Sfântul Serafim cel Milostiv de la Sâmăt. Ei pleacă împreună în Muntele Atos, numai că Părintele Serafim, Sfântul Serafim vrea să plece mai departe la studii în Atena, merge și în Germania la Berlin și de-abia în 1943 se întoarce de acolo, deci Părintele intră în 39 în monahism în, la Sâmbăta. Părintele Serafim Popescu vine după 4 ani de studii și intră până la urmă în monahism. Părintele Arsenie era cumva lămurit cu lumea și cu era mult prea hotărât să meargă spre, pe calea aceasta a monahismului, nu mai vrea să stea în lume, chiar dacă se pare că Mitropolitul Nicolae l-a îndemnat să meargă în continuare, la studii la Atena, să nu știu ce, să studieze teologia acolo, să n-a mai vrut, s-a întors acasă, a acceptat doar să mai cunoască pictura la meșterii aceștia ruși și refugiați în Kiev, în Chișinău. Merge acolo, se întâmplă ce se întâmplă, se întoarce înapoi pe 31 august 1939 și în gară se petrece acel eveniment, aș zice, pentru viața lui fundamental. Fundamental. Adică se întâlnește cu Dumnezeu însuși, care, sub chipul unui om sărac și cu niște ochi pe care nu poate să-i uite niciodată, el, de fapt, își dă seama că nimic nu altceva nu vrea să mai facă în viață din acel moment decât să ducă și el din crucea și din greutatea lui Dumnezeu. Nimic altceva. Și pentru el aduce din crucea și greutatea lui Dumnezeu atunci, nu vede altă cale decât să se dedice complet monahismului și să se însingureze. El vrea să rămână doar cu Dumnezeu. Atât. Nu mai interesa nimic. Plus că știți, una e să trăiești o minune de felul ăsta, o stare de asta, dar care să n-aibă nicio dovadă exterioară, să nu fie numai dovada ta interioară, și alta e când trăiești o asemenea minune și tu înțelegi mult mai bine ce se întâmplă după ce a doua zi începe al doilea război mondial. Înțelegi de ce ai văzut pe Dumnezeu omul durerilor uitându-se peste mulțimile acelea și dincolo de ele, parcă văzând toată istoria cu niște ochi de durere, purtând toate poverile lumii, și când a doua zi afli că Germania a invadat Polonia și începe al doilea război mondial, înțelegi și mai mult de ce l-ai văzut pe Hristos așa. Adică se adeverește, ori în acel moment el nu putea avea nicio altă... Se întoarce în România și în țară, nu mai stă nici la București, merge până la Sibiu, îi spune mitropolitului că vrea să intre în monahism. Mitropolitul se miră într-o anumită măsură, pentru că mănăstirea nu era gata. Mănăstirea era în construcție. Aproape că nu avea unde să-l găzduiască acolo. De el a zis, nu contează, rămân în mănăstire. Era toamna lui 1939, după 1 septembrie, și după 1 septembrie s-au întâmplat în România niște lucruri tulburătoare. Probabil că a mai stat o săptămână în Sibiu până când, o săptămână, două, nu știm. Până când mitropolitul a putut să-l trimită la sâmbătă, că n-avea unde să-l trimită, încă nu era pregătit nimic acolo. Și atunci s-a petrecut, v-am scris aici, după întoarcerea, da, zice, din toamna lui 1939 până la vinerea izvorului tămăduirii, deci până în primăvara anului viitor, 3 mai 1940, stă singur la mănăstire în construcție, încă nerânduită, într-o mare pustietate, singur absolut. În această perioadă, Zian Boca înaintează o cerere către mitropolitul Nicolae Bălan pentru a fi tuns în monahism. Adică, în general, părintele nu făcea lucruri așa rapide și de capul lui și negândite. Deci știa bine ce vrea, asta vrea, nu mai vrea să plece de acolo. Și a fost tuns în monahism în vinerea izvorului tămăturii, 3 mai 1940. Dar până atunci, el a fost absolut singur acolo, înțelegeți? Singur și era frate. Diacon, dar frate de mănăstire. Nu era monah. Cum și-a petrecut acest timp? O spune un profesor universitar de la Sibiu, care a fost acolo când părintele a fost făcut monah. Se numește Grigore Marcu, era profesor de catehetică și el povestește, spune în revista teologică de la Sibiu, din primăvara acelui an, zice, fratele Zian Boca și-a petrecut luni bune la mănăstirea Brâncoveanu, departe de forfota lumii, alternând rugăciunea cu studiul picturii bisericești. E un caracter integru și un monah de aspră tărire duhovnicească. Așa l-au văzut. Stând singur acolo, din câte au spus oamenii și cei care veneau pe la el, din satul Drăguș și din satul Sâmbăta veneau să-l mai ajute, că auziseră că în sfârșit mănăstirea lor, care fusese distrusă acum 200 de ani, a început cineva, a venit cineva acolo, un frate să stea și oamenii mai aduceau câte ceva. Din aceea mânca, din ce aduceau oamenii. Și ce avea cu el? Acest atelier pe care încerca să se înșghebe el de pictură bisericească și probabil acea filocalie copiată în Muntele Athos pe care o avea și pe care îi plăcea să o citească și să o rețină. Ne putem imagina, dacă nu știu dacă puteți să vă imaginați și știți bine ce s-a întâmplat în acea perioadă din toamna, din 1 septembrie, după care a ajuns el acolo, ce s-a întâmplat între 1 septembrie, când a început războiul mondial, și primăvara lui 40, în câteva luni, câte s-au întâmplat în lume. Ne putem imagina răsunetul ce l-a avut în ființa sa, faptul că se întâlnise cu omul durerilor în gara din Chișinău, cu Dumnezeu și l-a dorea cum cear, am văzut pe stăpânul, așa zicea, și durerea fără margini pentru fiecare om pe care a văzut în ochii Mântuitorului, eu cred că nici n-a putut altceva să facă decât să retragă imediat la mănăstire, adică nu mai putea să stea în lume, nu mai putea să... Ce să facă după ce vezi așa ceva? Ce să faci? Unde să te duci? El zice, am văzut pe omul durerilor, dar în inimă mi s-a aprins un dor ce mă arde ca un foc. Mă arde și acum, adică nu încă mă arde, și asta o spunea prin anii 70. Deci, dar atunci, în inimă mi s-a aprins un dor ce mă arde și acum, un foc care mă îndeamnă să sufer cu el, de a mă stinge pe mine, adică de a dispărea eu, de a mă stinge pe mine de dragostea lui. Adică pentru dragostea lui, ce am văzut în ochii lui, eu vreau să mă sting pe mine, să nu mai fiu. Nici numele să nu mai port, să nu-mi știe nume, oamenii nici numele, adică nu știu cum să înțelegeți când există unii oameni, există mame, să zicem, care își iubesc copii enorm, sau eu știu, în situații în care pur și simplu ar accepta sau ar presupune, sau ar vrea ca ele să și dispară, mă străiască copilul. Sau, nu știu, există momente când oamenii pot iubi așa ei, Părintele Arsenie, asta a simțit când văzând iubirea totală a lui Dumnezeu pentru om, a zis că de atunci el vrea să se stingă, să nu mai fie, de dragostea lui și de neasemănata ei cruce. Adică a simțit că el duce crucea aceea lumii întregi, neasemănata ei cruce, zice. Și asta o spune în arhivele securității, adică în bătăile pe care le-a primit, a spus adevărul ăsta și securitatea la notat lucrurile astea, vă dați seama. A suferit cu el de a mă stinge pe mine de dragostea lui și de neasemuita-i cruce. Asta l-a făcut să pare că se grăbește spre mănăstire. Adică s-a și dus și i-a spus mitropolitului, vreau să merg la mănăstire. Păi dar nu-i pregătit, cum? Dar nu mai mergi la studii, uite, l-am trimis pe celălalt diacon. S-a dus în Atena, nu mă duc niciunde. A făcut să pare că se grăbește spre mănăstire, spre singurătate. De fapt avea nevoie de singurătatea asta. A vrut să fie doar el cu el. El, cu emare, cu Dumnezeu, pe care îl văzuse, în singurătate, ar fi putut să-și continue studiile la Atena, la Facultatea de Teologie, așa cum o făcuse confratele său, diacon Serafin Popescu. Plecaseră împreună în Muntele Athos. Au stat împreună, cam tot timpul la Sfântul Ipatie acolo. Acest Serafin Popescu a mers și la Berlin, a ajuns la mănăstire târziu, în 1943. Și el mai avea niște gânduri, știți că el i-a scris din Chișinău, înainte de a se întoarce, i-a scris starețului, mitropolitului, că vreau din banii aceștia ce mi trimiteți, nu numai să-mi strâng pentru un atelier, ci să merg să văd picturile din mănăstirile din Bucovina și din Oltenia de Nord. Știți că a spus asta? Nu s-a mai dus niciunde. Nu l-a mai interesat după ce a avut această viziune. Asta i-a schimbat viața radical. A renunțat și la alte proiecte care îi le spusese mitropolitului ăsta de care vă zic. A înțeles acolo, în gara din Chișinău, cât de gravă era situația lumii și ce mare era tragedia omului, dar mai ales a lui Dumnezeu, adică tragedia lui Dumnezeu, că el suferă pentru om mai mult decât suferă omul. A simțit asta și asta l-a terminat. Și s-a grăbit către șantierul mănăstirii Sâmbăta, care era încă neterminat, și locuirea era inospitalieră, să stea el acolo, dar acolo sub fereastra Sâmbetei a avut să stea singur. Așa a crezut și așa a simțit că poate să se stingă pe sine. Așa zicea, așa am simțit eu, că pot să mă sting pe mine, adică să dispar eu acolo în singurătatea absolută. Nu l-a mai interesat nimic din cele pe care lumea îi le putea oferi, chiar și lumea culturală, chiar și lumea duhovnicească. Nu l-a mai interesat nimic. Oricum, greutatea și durerea din ochii lui Iisus a văzut-o și că s-a adeverit după aceea zilele următoare. Adică ce? A doua zi după întoarcerea lui la București, deci el s-a întors undeva pe 1 septembrie, era deja în București și pe 2 deja era la Sibiu. Polonia fusese atacată pe 1 septembrie și deci și noi auzim că, domnule, a început un război, e o chestie depărtată, nu știm. Auzim că dau bombele peste ucraineni, e o chestie depărtată. Dar atunci, între 1 și 2 septembrie, după ce a fost invazia Poloniei, ce s-a întâmplat în România? Polonia a fost atacată barbar de naziști, după aceea, după câteva zile, a fost atacată și de URSS din partea cealaltă, adică, și era strânsă ca Ducleștele din două părți. Și România a fost singurul vecin care i-a îngăduit unui convoi imens de refugiați să fugă. Deci ei au fugit. Cum au fugit ucrainenii? Ei erau în relații foarte bune cu ungurii, polonezii. Dar ungurii și atunci, ca și acum, nu au permis intrarea refugiaților polonezi. N-au permis-o. Nu știu ce a fost în capul lor. Și polonezii, tocmai ca să fie într-o relație bună cu maghiarii, nici nu recunoscuseră lipirea Transilvaniei de România. Dar, în momentul acela critic, România au fost care a deschis porțile. Noi eram atunci, aveam graniță comună cu Polonia. Nu știu, să vă uitați la hărțile dinainte de 1940. Aveam graniță comună cu în zona Cernăuți, deasupra și Ținutul Herței, era graniță comună cu Polonia. Și acolo, prin zona aceea, polonezii au venit 10.000 și nu veneau ca acum că îi luau autobuzele și duceau și nu-i vezi. Ei veneau cu căruțe, veneau cu care, veneau unii în mașini mai puțin și mergeau pe jos și s-au răspândit în toată România. De exemplu, eu m-am jucat toată copilăria jos, în Oltenia, jos, într-o căruță, care știam că e de la refugiații polonezi, era o căruță, era un fel de caleașcă pentru cai, poloneză, excepțional de frumoasă. Ziceam că se fac filme acolo și ziceam că, uite, stăteam în căruța aia excepțional de frumoasă, pe care bunicul meu o cumpărase de la polonezii refugiați care veneau, spuneau, în nesfârșite șiruri coborau și vreau să plece cât mai departe de ruși și de nemți. Și unde se coboare? Dincolo de Carpați, înspre Muntenia, Oltenia, unde se ferește de ruși și de nemți. Și ei își vindeau tot ce aveau ca să trăiască. Cu ce să trăiești? Cu ce să trăiești? Și și-au vândut și acea căruță și a rămas căruța aia, am prins-o și eu. În 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, până prin 90 și ceva încă mai exista, după care s-a răblăgit așa de tare, dar era atât de frumoasă. Totdeauna când o vedeam, mă gândeam ce necăjiți trebuie să fi fost oamenii aia refugiați cu asemenea trăsură, care ar trebui să-și o vândă ca să trăiască. Să-și o vândă. Probabil că au călătorit cu ea până acolo, mă gândesc. N-au adus-o în spate. Și aceste lucruri s-au văzut în zilele următoare. Adică începând de pe 2 septembrie, un val imens. Deci vă dați seama, el a văzut pe 31 august în gara din Chișinău ce a văzut. A văzut în ochii lui Dumnezeu că începe o tragedie, că se întâmplă ceva. Pe 1 septembrie a auzit invazia Germaniei asupra, după aceea, rușilor. Și din momentul acela, toată țara s-a umplut de un convoi imens de oameni care curgeau în jos. Și care erau găzduiți de români. Au fost și situații. Nu totdeauna românii au fost primitori. Au fost și situații, nu vreau să mă opresc la asta, în care au fost jecmăniți acești oameni, au fost mințiți, au fost șmecheriți. Da. România a fost singurul vecin care a îngăduit principalii care au insistat să fie lăsați să intre în România și au fost Franța și Anglia, cu care noi eram atunci în bune relații și care fuseseră garanții Poloniei. Nu știu dacă știți că se făcuse înainte de război un fel de tratat între Polonia, care se simțea tot timpul vizată de naziști, dar și de URSS, un tratat cu Germania, cu Anglia și Franța, care au spus că în clipa în care aceștia vor fi atacați, dacă vor fi atacați, ei, Anglia și Franța, vor declara și ei război forțelor care vor ataca și vor ajuta. Așa au făcut, într-adevăr. Anglia și Franța au declarat război Germaniei și după aceea URSS-ului, pentru că au atacat Polonia, dar n-au făcut nimic. Adică, au declarat război, dar cam atâta. Numai că s-au ocupat măcar de acești refugiați, în sensul că au insistat pe lângă România că lăsați-i să intre și au îngăduit și au ajutat ca îmi scap acum numele, ce ne-au furat nouă rușile? Tezaurul. Tezaurul polonez să poată coborâ prin România. Și la un moment dat chiar se punea problema să rămână în România, numai că englezii au știut că România va fi și ea băgată în foc, pentru că englezii știau tratatul care, știți, înainte cu 7 zile de a vedea părintele Arsenie Voca în gara din Chișinău pe 31 august, înainte cu 8 zile, pe 31 august ce-au văzut, înainte cu 8 zile, pe 23 august, a fost 1939, fusese tratatul secret între Germania nazistă și Rusia, Uniunea Sovietică. A numit tratatul Ribbentrop-Molotov și acesta englezii cu oamenii lor care se pricep să cunoască totul și cu informațiile lor, știau ce s-a întâmplat și știau ce tratat au făcut rușii cu germanii. Și știți ce tratat au făcut? Germanii au zis, noi avem țara aia, nouă ne dați România. Una dintre chestii a zis, noi vom avea România, adică va fi sub stăpânirea noastră, vouă vă dăm Basarabia, Bucovina, Ținutul Herței, rușilor, Lituania, Letonia, Estonia, ea voastră, Polonia, jumatea noastră, jumatea voastră, deci asta s-a discutat acolo în nenorocitul acesta de tratat de la Nuit Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 și englezii știau, fiind serviciile lor secrete, știau. Și atunci când România s-a oferit ca să primească tezaurul polonez și să-l ține ei aici în țară, englezii au zis, nu, dar nu ne-au spus că noi știm că o să fiți și voi, vai de capul vostru. Nu ne-au spus. Ce rost avea să ne spună? Oricum urma să avem cancer. N-avea rost să ne mai spună. Adică, și n-au fost de acord și a zis, nu puteți înțelege de ce acum, dar trebuie să ducem în altă parte tezaurul polonez. După aia am văzut noi ce s-a întâmplat. N-au trecut mult timp și a fost luată Basarabia, a fost luată zona de sud, a Dobroge, după aia Transilvania de Nord și așa au fost toate dezastrele care au urmat. Și după aceea au venit Hitler și a pus conducere pro-germană și cu asta s-a terminat independența țării și dar englezii știau asta.
L-au mai dat înapoi.
Ce?
Tezaurul.
Tezaurul e o istorie întreagă. V-am scris-o aici, cred că să aveți timp să... sunt și filme despre tezaurul polonez. Totuși 3 tone din tezaurul polonez au rămas în România, știți? 3 tone de aur. Restul, sute alte tone de aur și tablouri, săbile lor, cu care își numeau regii, tot ce era mai valoros într-o țară care a fost totuși importantă, n-a fost lăsat, a coborât până la Galați, deci s-a intrat pe la localitate, nu mai știu cum îi zice acum, se intra atunci în România, de acolo s-a mers cu mașini, dar o să vă povestesc, până la Cernăuți, de la Cernăuți s-a format un tren care să primească tezaurul polonez și pe tren s-a coborât până la Galați, din Galați nu mai știu cu ce a fost dus până la Constanța și în Constanța o navă mare britanică a luat tot. Între timp au fost discuții să rămână în România, să nu rămână. Unde îl ducem? Au zis să-l ducem în Malta. După care s-a constatat că Malta nu e sigură. A zis să-l ducem în Franța. L-au dus în Franța. A stat în Malta 2 săptămâni. L-au dus în Franța. A stat mai multe luni. Numai că și francezii și acoperă. Deci începuseră și ei războiul cu germanii. Știți că germanii au atacat în mai Franța. 1940 mai au atacat Franța. Și Franța a capitulat în 3 săptămâni. Deci în timpul acelor săptămâni în care Franța capitula, au zis nu stă bine aici, nu stă bine aici, nici l-au ascuns în niște fabrici dezafectate. Și au zis, nu stă bine nici aici, l-au luat cu alte nave și l-au dus în Anglia, la Londra, după care a început războiul împotriva Londrei a germanilor, adică împotriva englezilor, bombardamentele îngrozitoare, era aproape sigur că va cădea și Anglia. Și atunci, în disperare, a fost luat de o navă transatlantică de către englezii, așa au hotărât, și au fost dus în Canada. Și a ajuns în Canada. Acolo canadienii l-au împrăștiat în diferite... pe unde au putut și ei. Și după război au zis noua administrație poloneză, acum rusificată, cumva comunistă, au zis, vrem tezaurul. Și i-au zis, dar nu vrem să vă dăm vouă tezaurul. Tezaurul era al Poloniei, nu al vostru, niște vânzători care s-au spus de ruși acolo. Și, într-adevăr, era încă guvernul vechi polonez, refugiat la Londra, care a zis, dați-mi-l nouă, nu-i al lor. Era guvernul vechi polonez fugit în exil. Și atunci canadienii au stat vreo 20 de ani neștiind ce să facă, l-au ținut acolo, până când în 1961, după niște întâlniri prelungite, 15 ani de discuții au fost, canadienii l-au dat complet, complet, deci n-au luat nimic. Vă dați seama, și l-au ținut acolo și încă l-au ținut cu atenție, că erau sute de tablouri, mii tablouri valoroase pe care le puteți vedea acum în toate marile muzee ale Poloniei. Tot ce a avut Polonia mai frumos, mai bun și n-au luat nimic. Și au fost deosebiți canadienii. Și în 1961 l-au dat înapoi comuniștilor polonezi. Și dar să vedeți alea 3 tone de aur care erau, au luat și românii 3 tone de aur și a zis că le ținem și noi. Le-au ținut la București în zona în Banca Națională și când armata română și armata germană a fost dată înapoi de armata sovietică dinspre, de la Cotul Donului, de la Stalingrad, tot a fost dată înapoi. Înainte, în vara anului 1944, înainte de 23 august 1944, când Antonescu a fost mazilist și a venit bietul regele Mihai și a încercat așa, Antonescu a zis ce facem că vine frontul rusesc și ăștia o sărat de tot. Și a zis, a luat tot aurul românesc de la Banca Națională, 242 de tone de aur. A luat și aurul polonesc 3 tone și a zis, unde îl ducem? Și l-au dus la Tismana, mare secret, era numită Operațiunea Neptun. Și l-au dus la Tismana, adică era cea mai îndepărtată zonă de ruși, unde ești cel mai îndepărtat, și să fie și munte, că e mai sigur la munte decât în... Ar fi fost Banat, dar e periculos acolo, că acolo bat vânturi puternice și din toate părțile. Și atunci era Oltenia și era retezat în zona Tismanei și au găsit acolo o peșteră, într-un secret absolut au dus acolo 242 plus 3 tone, dar 245 de tone. Se poate?
Da.
Și l-au ținut acolo, ascuns, n-a știut nimeni, până în 1947, că s-a terminat războiul, s-a terminat totul, înțelegeți? Și de-abia după aceea a revenit înapoi la Banca Națională și noi am dat înapoi polonezilor 3 tone de aur. Am avut și prostii, am avut și greșeli. Adică între, vedeți, era un tren întreg de artefacte de o valoare inestimabilă. Nu era numai aurul, erau și arte. Erau săbile lor, cum avem noi săbile lui Ștefan cel Mare, care era la Constantinopol, la Istanbul, furate de turci. Sau cum a fost coiful de la Coțofenești. Na, ei aveau alte, multe lucruri de felul ăsta. Și le-a purseseră în lăzi. Și când noi am văzut că toate sunt duse să fie luate de nava aceea britanică la Constanța, am zis, dăm și noi 70 de lăzi. A zis românic, a zis, noi am primit atâția de refugiați polonezi, avem și noi dreptul să luăm ceva. Și am luat 70 de lăzi. Nu știam ce era în ele. Se pare că în ele era și Biblia Gutenberg, Biblia X, printre primele apărute. Și de o mare valoare și am ținut-o noi așa, dar ne-a presat Anglia și Franța, dați înapoi, dați înapoi. Și după câteva luni am dat înapoi cele 70 de lăzi și l-a luat un submarin britanic și l-a dus. Deci am avut o felă de... De asta, despre asta, de exemplu, există un film întreg, făcut de români și de polonezi, în 1986, Trenul de Aur se numește, merită să-l vedeți, deci făcut de români și de polonezi împreună, toată această istorie a aurului polonez și ce s-a întâmplat. Dar eu de ce v-am spus toate astea? Pentru că începând de a doua, a treia zi, deci 2 septembrie, 3 septembrie, valuri imense de polonezi au început să coboare de peste graniță în toată țara și s-a cutremurat toată țara de ce se vedea. Adică începea război. Chestie foarte serioasă. N-aveai cum să n-o vezi.
Se pare... Cum a fost război,
da. Nu trecuse mult. 18 ani de la războiul celorlalți. Nici atât. Și știau ce înseamnă războiul și s-au înspăimântat. Se spune că prin piața mare din Sibiu treceau cumva de polonezi, deci părintele Arseniei probabil că era la Sibiu pe 2-3 septembrie, 4-5-6, treceau cumva de... și își vindeau în piața mare ce aveau ca să poată trăi. Ei, gândiți-vă ce impact a avut asupra părintelui Arseneu, ca faptul că l-a văzut pe Mântuitorul și tristețea lui și tragedia ce urma și pe aia a văzut la propriu lucrurile, adică nu că era o poveste, că urmează cândva, cumva. Era la propriu. În momentul acela el a ales să plece imediat în la mănăstire. N-a mai stat. A văzut că începe chiar o tragedie imensă și nu găsea altă soluție decât rugăciunea și însigurarea și cumva se ceară mila lui Dumnezeu, pentru că ce se face aceea? Cine poate opri acest văluf? Nimeni. Deci, aici vă spuneam despre faptul că noi am lăsat singurii să treacă. Au fost zeci de mii de refugiați polonezi. Unii spun 70.000, alții zic 40.000, alții zic oricum. Dar care s-au răspândit și au rămas în general în România. După aceea, prin mijlocirea francezilor, englezilor, mulți dintre ei au fost luați și duși spre Londra, spre Franța, dar Franța a căzut și au mers spre Anglia. Era un spectacol înfricoșător. Sunt cărți întregi despre aceste convoaie și cum au văzut România aceste convoaie. Era începutul blestemului războiului. Pentru a putea să se găzduiască, preteau din ceea ce aveau sau își vindeau bunurile cu care reușiseră să fugă. Vă dați seama ce repede trebuia să fugă, pentru că au fost atacați din două părți. Deci această bogăție a Poloniei fusese ascunsă în mare parte în castelul Wawel. Să mergeți la castelul Wawel, W-A-W-L. Când mergeți în Polonia, acum mare parte din toată această bogăție care a trecut prin țara noastră e acolo înapoi, în castelul Wawel. Și era acolo cumva păzită și în momentul în care au fost atacate din ambele părți, atât de repede și atât de, și mai ales aviația germană dărâma, distrugea tot, era cât pe ce ca și castelul să fie făcut praf înainte de a apuca ei să scoată toate aceste artefacte și s-a întâmplat, s-a milostivit Dumnezeu că nu s-a întâmplat asta și le-au încărcat în camioane, mașini, autobuze, căruțe, tot ce se putea mijloace, adică nu erau pregătiți pentru o asemenea plecare rapidă. Și așa au fost până la intrarea în România, tot cu asemenea, și încă mergeau și au fost despărțiți de nenumărați miile, zeștile de mii de oameni care se fugeau și ei, căruțe, cum știu. Și așa că s-au pierdut unii de alții. Adică unul era cu un autobuz plin mai încolo, după aia era unul cu un camion, altul era cu... Dar între ei s-au băgat pe oamenii care fugeau. Și la graniță românii au așteptat cu britanii și cu francezii și au reușit să pună o anumită ordine, să le pună iar un ordine și să le aducă până la Cernăuți. Și acolo îi așteptau un tren și le-au pus în tren numerotate, erau doi oameni vieții de ei, au fost așa un fel de păzitorii comoarei, trezoreriei, nu trezoreriei, tezaurii polonezi. Ei doi au fost continuu lângă tezaur până când, se pare că până la revenirea în 61, ți-au rămas să fie sigur că tezaurul nu va fi distrus, nu va fi împrăștiat, nu va fi... Și toată ziua le renumerotau, le reașezau, le săraci de ei. Erau oameni care fuseseră importanți în castelul Wawel, dar prețuiau Polonia lor. Da, despre asta v-am zis. Dacă erau manuscrise valoroase din Biblioteca Națională a Poloniei, toate manuscrisele valoroase din Biblioteca Națională a Poloniei, primele documente scrise în limba polonă, toate manuscrisele lui Frederic Chopin și... Dar multe, deci nu vă puteți închipui. Sabia cu care erau făcuți regii, se punea pe umăr și așa, în Polonia, coroanele regale, tot ce are o țară mai important. Și ce să mai spunem, mii de tablouri de o valoare inestimabilă. Da? Despre acestea v-am zis, nu vă mai... Aici am zis mai detaliat cu tot felul de informații științifice, dar în mare v-am zis cum a coborât convoiul și ce s-a întâmplat. Da? O mică parte tezaurului polonez a rămas la noi și despre asta v-am spus. Acele 3 tone. Pentru noi a rămâne tezaurul aici, era un semn din partea englezilor și francezilor că suntem asigurați. Adică dacă trezorul coronesc rămâne aici, înseamnă că noi nu vom trece prin chestia asta. Nu s-a putut. Ziarurile au vuit. N-au vrut să lasă trezorul. Nu înseamnă că și noi rămâm pe aceeași cale. Adică era de la sine, înțeles, că și noi să intrăm în mașina de tocat carne. Da? Deci au revenit la Castelul Wawel. Oricum lucrurile se precipitau în acest timp, cât părintele era singur la sâmbătă, probabil că auzea. În ce sens se precipitau? Auzi, ca să înțelegeți. În septembrie, toată luna septembrie și octombrie au fost aceste valuri de polonezi care au trecut și care au îngrozit țara. În noiembrie, URSS-ul invadează Finlanda, adică războiul continua. Nu numai că s-a anihilat Polonia, ci URSS-ul atacă Finlanda. În 1 decembrie 1939, toți evreii au fost forțați în toată zona în care erau sub stăpânire germană să poarte steaua lui David. Începeau lucrurile foarte grave legate de evrei. În februarie, martie, aprilie, Germania, 1940, Germania cucerește Norvegia, Danemarca, așa, rapid. Danemarca a fost cucerită în 4 ore. Adică toată flotila de care erau mii de avioane, Lufthansa, au venit deasupra Copenhagen și au zis, vă predați? Sau nu vă predați? Și ne predăm. Și bine au făcut, pentru că ce puteau să facă? Adică, ce puteai să faci decât să fii distrus, făcut palancă la pământ și cu asta nu rezolvai nimic și să moară 10.000 de oameni pentru ce? Și s-au predat. Așa a făcut și cu Norvegia. În începutul lui mai, Germania cucerește Belgia, Olanda, Luxemburg și invadează Franța. Deci lucrurile erau, se precipitau. În timpul ăsta cât părintele a fost acolo, lumea întreagă cădea. Nu vă puteți închipui ce înseamnă să cadă Franța. Franța era al doilea mare imperiu colonial al lumii. Adică o treime din lume era franceză. O treime din lume. Și nu puteai să-ți imaginezi că Franța va cădea. N-ai cum să-ți imaginezi asta. Și a căzut în 3 săptămâni. De neînchipuit. Pe 13 iunie, deci au atacat undeva la sfârșitul lui mai, pe 13 iunie au cucerit Parisul, în 2 săptămâni au cucerit Parisul, și peste încă 10 zile, pe 25 iunie, Franța capitulează oficial. Și cu asta s-a încheiat. Asta se întâmpla pe 25 iunie, Franța capitulează oficial. Pe 28 iunie, URSS-ul intră, ia Basarabia, Ținutul Herței, Bucovina de Nord. Față de căderea Franței, la noi era... Nu eram mici copii, așa. N-aveam nicio îndrăzneală să mai stăm noi împotriva acestor forțe imense, aliate, URSS-ul cu Germania se aliau. Germania făcea dezastru, Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Belgia, Olanda, Franța. Cădeau în fața ei așa, căzuse Cehia, căzuse Austria. Adică erau... Ce să faci? Și pe partea asta, altă URSS-ul care luase jumătate din Polonia, Finlanda... Și acum ataca și ne punea pe noi în fața unui război total cu rușii și nu eram pregătiți de asta. Și am cedat. 28 iunie, URSS-ul ocupă Basarabia, Ținutul Herței, Bucovina de Nord. În iulie 1940, Hitler ocupă insulele canalului Mânecii și trece la asediu complet al Angliei. Se credea că va cădea și în 2-3 săptămâni. S-a întâmplat să nu se întâmple asta. A fost mila lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat. Dacă vreți să vedeți, să cunoașteți din prisma unui om care a trăit lucrurile acestea, citiți marele scriitor austriac, scap acum, oricum, o să vă aduceți voi aminte, sau o să-mi aduc aminte să vă spun la sfârșit, cum el povestește tot dezastru. Era în Austria, a fost cucerită de Germania, fuge din Austria, fuge prin Franța, Franța este cucerită de Germania, fuge în Anglia, Anglia este cucerită și el era evreu. Și era disperat. Anglia e aproape să fie cucerită și fuge în Argentina. Unde să fugă și el? Fuge cât mai departe, unde... O parte din naziști s-au retras după, nu știu dacă știți, și au făcut viața de coșmar, nu mai avea nicio liniște și s-a sinucis. s-a sinucis și el și soția lui, pentru că ziceau că oricum vor fi omorâți și nu vreau să fiu. Nu putem să-i acuzăm pe oamenii aceștia. Vietul de el. Dar are cărți dureros de realiste. Când părintele Asenie a spus că florilor vor căda, avea el conștiința sfințeniei sale, sau era un cuvânt profetic? Era un cuvânt profetic pe care Dumnezeu îl descoperă într-un fel sau într-alta, uneori nou, oamenilor sfinți, nu nou, oamenilor sfinți. Și, dar nu să vă închipuiți acum că un om al lui Dumnezeu, un om sfânt, e așa un fel de canal necetat, care cunoaște toate gândurile Dumnezeu, care cunoaște tot viitorul. Nu, niciun om nu cunoaște asta. Cunoaște cât îi descoperă Dumnezeu. Atât, 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 atât. De multe ori, cum ziceau părinții, nici măcar nu știi de ce ai zis asta. Mulți părinți spuneau că primul gând, primul cuvânt pe care îl spun unui om în spovedanie, nici nu știau de ce le-a venit să zică aia. Da, era cuvântul lui Dumnezeu. Dar el nu știa, nu înțelegea. Nu avea o vedere în general asupra lucrurilor. Nu era o lămurire așa, el era marul deștept care îl știe pe toate și Dumnezeu îi transmitea. Nu. Și nici nu se poate, pentru că nu poți duce toată încrengătura și toate legăturile și toate finețea legăturii lui Dumnezeu cu omul, care e de nespus în cuvinte și nu poți tu să o cunoști în creierul tău mic și cu mintea ta îngustă. Poate sfinții dincolo văd asta și o înțeleg și poate le deschide Dumnezeu această capacitate de a înțelege de plin lucrurile, dar până acolo nici poveste. Și atunci, că a zis lucrul acesta, l-a zis că așa i-a dat Dumnezeu. Nu cred că deja avea o imagine foarte clară ce va fi, cum va fi și nu cred. Și în general toți sfinții așa, adică nu numai la dânsul. Da. Adică i-a descoperit Dumnezeu că mulți oameni vor veni cu flori la mormântul lui. Cam asta i-a descoperit. Nu că vei sunt mare și wow, ce tare vei fi. Nu. De ce credeți că Părintele Arsenie Boca a spus că nu s-ar mai întoarce nici mort la Sâmbătul de Sus, dacă este adevărat aspectul ăsta. Nu știu, asta a rămas așa o vorbă între oameni care ar fi spus, dar eu nu știu lucrul ăsta să fie undeva clar spus, deci să ne referim de chestiile astea care nu sunt sigure. Și oamenii atâtea au pus pe seama lui, încât nu știu despre asta. Știu doar atâta că îi primea cu foarte mare drag pe toți frații care veneau, de cei mai mulți dintre ei, de la sâmbătă, sau chiar preoți, sau chiar diacon, sau preoți, și cine venea, și veneau deghizați, că nu aveau voie să vină la Părintele Arsenie Boca îmbrăcați în, și să umble prin lume îmbrăcați în reverendă. Nu prea li se dădea voie. Și atunci veneau deghizați. Deghizați, așa, se îmbrăcau în oameni obișnuiți, își mascau bărbile și le tăiau și veneau acolo să stea de vorbă cu părintele. Și părintele vedea din ei și zicea, mă, ia veniți să ia trei fraze la sâmbătă, veniți încoace. Și ei ziceau, de unde ne știe? Că el nu mai pusese la sâmbătă, n-avea de unde să știe. Dar el îi vedea și îi chema și vorbea cu ei și avea drag de ei. Și le spunea cum să lucreze și cum să facă și cum să asculte. De exemplu, așa mi-a povestit părintele Gherontie sau Gelasie Țepeș îl chema. De la... El a cunoscut pe părintele când el era monah, numai monah era, încă la sâmbătă, monah la sâmbătă. Și mi-a spus cum s-a întâlnit cu părintele Arsenie Boca, acum înainte de 89, el intrase frate la sâmbătă și după aceea a auzit de părintele că, uite aici la sâmbătă a fost un părinte mare și că este obiceiul ăsta între noi frații, că totuși după ce a intrat în mănăstire, să te duci să vorbești cu el, că are darul ăsta al vederii, știe dinainte dacă ești pentru asta, dacă nu ești, de ce să te ferești, de ce să nu te ferești. Și s-a dus și el. Și el s-a dus, s-a mai dus cu un frate, mi se pare, și povestea el cum părintele vorbea și la un moment dat i-a zis, măi, ăla, fratele de la sâmbătă, ia vină încoace. Și l-a s-a uitat la el și el s-a uitat în toate forțele, că nu avea de unde să-l știe pe el. Și a zis, vină încoace. Și a spus, mă, fii atent, tu ești un om bun, ceva de genul ăsta. Tu ești un om bun, ai inimă bună, dar nu ești bun conducător, a zis. De asta mi-a zis el atunci. Tu să nu pleci niciodată, mă. Tu să faci ascultare tot restul vieții, zicea. Să nu pleci niciodată să faci tu mănăstire cu capul tău așa. Că astfel ți se scurtează viața. Ceva de genul ăsta, a zis. Mă, tu să stai sub ascultare. Să nu te apuci de unul singur. Și eu am fost foarte mirat că el mi-a zis astea. Foarte mirat că după aia sau că el a plecat și că a făcut mănăstirea aia și s-a dus și a făcut... Foarte interesant. Nu știu. Știe Dumnezeu. De el îmi spusese chestia asta la sâmbătă, că eram interesat și mergeam și vorbeam cu ei. Și că părintele a zis așa. Și zice, eu de aia stau aici la sâmbătă, nu plec. Și a zis, tu să stai la sâmbătă. Și a zis la părinte, să nu pleci din sâmbătă. Na, și după aia, ca să aflu bietul, că el s-a plecat, dar eu știu, cred că a avut el dar descoperirea lui. Ea le-a poruncit ierarhul. Nu știu ce s-a întâmplat. Oricum a făcut el cu știință, știa el ce face. Oricum, eu am fost foarte mirat când el a plecat și cumva părintele l-a atenționat că o să mor repede, mă, dacă... Deci, ceea ce s-a și întâmplat. Știți? Da. Așa a fost. Ei, părintele avea darul ăsta. Să-l vadă pe om, să-i spună, mă, tu ești așa. Tu trebuie să stai sub ascultare. Așa i-a zis. Trebuie să stai sub ascultare. Nu te-a apucat de capul tău să faci pe o tărâni. Că ești așa, eroic, ești poetic, vrei să faci nebunii după aia. Deci stai cu mine de la locul tău și ascultare. Și așa i-a zis și părintele sărăcuță. Nu vreau să se supere ucenicii părintelui sau monahii dacă aud. Poate n-am auzit bine, poate nu mi-a spus bine el, poate nu știu nimic. Îmi retrag cuvintele, atâta știu despre părintele când era la sâmbătă un om obișnuit, un monah obișnuit, un om deosebit și după aceea a fost la fel, dar așa mi-a spus atunci. Dar de aia e foarte greu să vorbești despre lucrurile astea cât oamenii încă sunt în viață și ce să zici. Adică ucenicii acestui om sunt în viață, l-au urmat, îl prețuiesc, îl iubesc ca un sfânt și o să zic că, știți, a zis că să nu pleci la sâmbătă și cum a plecat. Nu știu. Poate că Nu știu, nu mă zice. Nu vreau să mă bag în lucrurile astea. Din acel moment, poate că n-am auzit bine. N-am auzit bine, nu știu. Mi s-a părut. Am avut așa, poate mi-a spus părintele altfel, cu alt înțeles. Deci, din acel moment al începerii războiului, părintele Arsenie s-a văzut foarte mic și a început să renunțe la sfatul omenesc al lui. Adică nu că s-a văzut foarte mic. Nu mai vrea, nu știu cum să spun. Măi, când te întâlnești cu asemenea, nu știu cum să spun, înălțime sufletească, conștiință, Dumnezeu, înțelegeți? Când vezi măsura asta a unui om care suferă pentru ceilalți, care nu-i judecă, păi tu te simți ultimul nimic umblător care se crede cineva și a făcut ceva în lumea asta. Nu mai ai nicio dorință de a-ți manifesta tu prezența ta, interesul tău, cuvintele tale, că nu au valoare. Tu îți dai seama că nu au valoare punându-le în comparație cu ce a văzut el. Deci nu mai avea nevoie să zică nimic, nu mai interesa nimic. S-a retras imediat acolo, a și tăcut. Numai motivul, a și tăcut și de-abia Dumnezeu cumva în joia mare anul 1940 l-a făcut să vorbească, adică i-a descoperit că alta e calea lui, că trebuie să vorbească. Oamenii. Dar altfel el cred că nu s-a mai fi. N-ar mai fi și din tăcerea aceea. Tăcere la care s-a întors cu dor după aceea, știți? Tăcere și închidere și la care s-a întors cu dor după 1959 când a fost scos din mănăstire, dar și înainte când era la mănăstirea Pislov. Poate că înțelegeți mai bine acum tăcerea lui și închiderea lui. Așa, Stefan Zweig. Da, el este Stefan Zweig. El. Citiți cărțile lui, un om excepțional. Nu contează că e evreu, că foarte mult.
Da, e evreu.
Din potrivă. E evreu și un om excepțional care povestește cum a început războiul, cum era. El era din Austria și cum au venit nemții peste el pur și simplu și au luat Austria. Austria republicană, cum era, că nu mai era Austria imperială dinainte de 1918, ci erau. Dar a trebuit să fugă de acolo, cum toate acestea le povestește până în momentul, cu câteva zile înainte de sinuciderea sa, el spune tot ce trăiește și toate fricile prin care trece și o să vedeți acolo durerea unui neam și a unui om și a unui neam a evreilor, pentru că vorbește tot ce se întâmplă cu evrei în toată lumea, groaznic. Marea mama Sfântului Fanurie nu era într-adevăr sfântă cum o vedea fiul ei? Nu era într-adevăr sfântă cum o vedea fiul ei. Chiar dacă mergea în acele case de toleranță? Adică trebuie să vorbim toată istoria vieții Sfântului Fanurie ca să înțeleagă ceilalți. Adică Sfântul Fanurie fiind mic, o vedea pe mama lui plângând totdeauna și făcând totul cu plâns și cu pocăință multă în cursul zilei și el era convins că e sfântă. Până când cineva i-a spus că da, e sfântă, dar știi ce face noaptea? Și ce să facă noaptea? Deci această femeie sărăcuță, pentru că nu avea cu ce să-și crească copiii pe care nu mai avea soț, și trebuia să-și crească copii, a ajuns forțată, nu știm cum, a ajuns până la urmă, la început forțată, după care de bunăvoie, a ajuns să își vândă trupul ca să poată să își întreține copiii. Iar ziua, în cursul zilei, când îngrijea de ei, plângea neîncetat și se tânguia. Și el credea că e sfântă. Dar ea, sărăcuța, era așa cum era. Și el a urmărit-o într-o noapte și a văzut ce se întâmplă, a văzut-o jucând pe mese în fața nu știu ce și după aceea ce s-a întâmplat, adică cum era pusă să facă de către... Și după aceea a fugit. A fugit cât vedea pe ochii. Se pare că mama lui a și murit în noaptea aceea după ce și-a dat seama că copilul a văzut-o și era lângă el. A murit, a căzut de pe masa aceea, un atac de cor, ceva, și a murit. El n-a știut asta. El a fugit cât a văzut cu ochii, până când a rămas la un puznic, acolo a trăit mulți ani, așa, până când a aflat că mama lui murise noaptea aceea. Și aici întrebarea că mama Sfântului Familie nu era într-adevăr sfântă. Nu știm noi asta. Citiți Crimă și pedeapsă de Dostoevski și vedeți acolo pe Sonia, un personaj pe care Dostoevski îl introduce și care de fapt îl schimbă și îl întoarce pe Raskolnikov să ajungă să-și mărturisească păcatul. Sonia, care era o fată săracă, a ajuns să-și dea trupul la, pentru destrânare ca să-și întrețină familia și care era, Dostoevski o zugrăvește ca pe o sfântă. Și avea puterea să-i rabde pe toți și să-l întoarcă și pe, și pe Raskolnikov la credință și nu putem ști noi lucrurile acestea. Când am înțeles că atunci când la Ierusalim în Joia Mare sau în Vinerea Mare vin acele femei destrânate și la Piatra Ungerii și plâng, e impresionant pentru toată lumea, nimeni nu trăiește cum trăiesc ele durerea și suferința Mântuitorului și a lor. Și aproape că își dau seama toți că sunt mai jos decât ele și că ele sunt mai curate înainte lui Dumnezeu decât ei. Nu știm, nu știm. Despre asta Dumnezeu știe. Am spus în cadrul discuțiilor de ieri, când avem de luat decizii importante, să îl întrebăm, să vorbim direct cu Dumnezeu, dar n-am prea zis direct, am zis că să ascultați conștiința, să vă rugați într-adevăr, să întrebați oameni importanți, 2-3 pe care îi alegeți, să vedeți în Scripturi dacă aveți mărturie că așa ceva, ce vreți voi să alegeți este real și bun și așa. Și să vă rugați în același timp. Deci nu că direct întrebați pe Dumnezeu și nu știu ce. Pentru că lui Dumnezeu îi place moftul ăsta al nostru, că noi mergem direct la El și El are atâtea semne prin care poate să ne arate, în primul rând, glasul conștiinței, în al doilea rând Scriptura, în al treilea rând oamenii din jurul nostru și noi mergem direct la El așa, cu o îndrăzneală, ispitindu-L într-un fel. Exact cum acel monah din pustia Egiptului se spune că nu înțelegea el ceva din Scriptură și el nu s-a dus să studieze ce zic Sfinții Părinți, care erau până atunci și mari părinți romcești, nici nu... El a zis să-mi zică mie direct Dumnezeu. Ceea ce pentru Dumnezeu se pare că a fost o mare mândrie că el acolo stând în pustie, că dacă îi se potrivește și îi se cuvine lui să vină Dumnezeu să-i explice pilda nu știu care, ce înseamnă. Și s-a ținut, nu i-a răspuns Dumnezeu prin rugăciune și atunci el s-a rugat și mai mult și a postit mai mult. 40 zile, încă 40 zile, încă 40 zile. Enorm a postit și s-a rugat ca Dumnezeu să-i descopere. Și în deznădejde și în disperare, când Dumnezeu nu i-a răspuns atâtea zeci și zeci de zile, s-a gândit că este nu știu ce frate pe acolo, cât de cât preot, mai citise și el ceva, sau ce era, să mă duc să-l întreb pe el. Poate că știe el ceva. Și în clipa când a vrut să iasă din chilie, atunci a apărut îngerul. Și cumva lui el venea să zică, păi acum a venit după... Și îngerul i-a zis că vezi, numai te-ai gândit și ți-ai smerit mintea. Ia să întrebi și pe celălalt și Dumnezeu îți răspunde. Adică i-a dat de înțeles că erai foarte mândru înainte. Foarte mândru. Numai te-ai gândit, ia să-mi plec eu mândria să întreb și pe omul ăla. Poate eu știu omul ăla. Și Dumnezeu deja ți-a răspuns. Adică să nu evitați aceasta a treia cale, în afară de conștiință, în afară de glasul, în afară de cuvântul Evangheliei, să întrebați niște oameni mai socotiți voi cât de cât mai duhovnicești ca voi sau oricum. Măcar ca voi. Dom'le, ce părere ai despre... Ce crezi că ar fi bine să... Și s-ar putea ca Dumnezeu să-ți răspundă pentru smerenia asta, dar nu neapărat că prin ei. S-ar putea Dumnezeu să-ți răspundă când tu te smerești să întrebi pe nu știu cine. Și atunci nu direct că să întrebi pe Dumnezeu. Și aici zici că cum să știm că e răspunsul lui Dumnezeu și despre asta altă dată. Ne-am putea ruga Sfântului Arsenie pentru că după ce am ales o cale în viață să nu mai cochetăm interior cu celelalte variante care ar fi putut fi, mă refer la hotărâre. Da, ne-am putea ruga și lui, ne-am putea ruga și Sfântului Vasile cel Mare care când hotărâ ceva și când știa pe cineva că nu ceva, așa era, să știți că era unul foarte hotărât. Și Sfântului Vasile cel Mare, ne-am putea ruga Sfântului Arhanghel Mihail care a zis să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, gata cu... A, bine, rău, hai că mai bine spre bine, hai că mai bine spre rău, hai, așa făceau cetele îngerești, parcă între ispita diavolului și Dumnezeu, unele a plecat și altele și el a zis, gata, oprim. De asta e pus și în Evanghelie acest cuvânt, că e momentul în care gata cu poveștile. Dacă până acum am mai continuat cu gânduri și nu știu ce, atunci gata. Adică după crez, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să ne oprim. Gata. Adică nu mai stăm la vorbărie, nu mai stăm la împrăștiere. Să vă gândiți la asta când auziți cuvântul ăsta. Ne puteți spune câteva cuvinte despre tezaurul de aur al României? Nu. Avea tezaurul, mare parte, știți, e Rusia, dar Banca Națională a României avea în 1944 242 de tone de aur pe care le-a ascuns la Tismana în... Ceaușescu a vrut să folosească aceleași locuri de ascundere a tezaurului și să fugă tot pe acolo, din zona Olteniei, Tismana, atunci când a fost contra invaziei Ceoslovaciei de către pactul de la Varșovia și el era singur contra și a fost în pericol de a intra și peste noi URSS-ul cu toate ale lui. În clipa aia, el a purtat dialoguri cu Iugoslavia să ducă acolo, tot în zona Tismanei, tezaurul și tot ce aveam noi, și dacă e nevoie să fugă în Iugoslavia. Singurul stat care cumva nu se supunea pactului de la Varșovia, armat, din preajma noastră, din tot în conjurul nostru. Și atunci, dar n-a fost nevoie până la slavă, Dumnezeu că n-a fost nevoie. Părintele Arsenie era încredințat că lepădarea de sine pentru Hristos înseamnă împrejurări istorice, în asemenea împrejurări istorice, lepădarea de sine pentru Hristos era calea însingurării și pentru el a călugării. Deci nu era altă cale. Nu putea să-l ajute pe Hristos altfel din perspectiva lui. Așa putea. Și el zicea, aceasta este calea urmării Domnului nostru Iisus Hristos, care face cu putință și porunca de săvârșirii prin această cale. Și cam acestea, el zice, după ce vorbește despre ce s-a întâmplat cu el la în Chișinău, zice, atunci, într-o clipă, am înțeles mai mult decât tot ce învățasem atâția ani de zile. În toată desfășurarea vieții mele, dau și eu mărturie ca un nevrednic pentru cuvântul, adică dau mărturie că e adevărat veșnic cuvântul ăsta, zice Părintele Arsenie. Dau și eu mărturie ca un nevrednic pentru cuvântul, iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Adică a văzut că Dumnezeu e cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului și dă mărturie. Așa încât că cred că Părintele Arsenie Boca ne ajută atunci când mi se pare că Dumnezeu ne-a uitat, că nu este, că nu-i pasă de noi, când dă mărturie și cred că nu dă mărturie numai exterioară și că poate să dea mărturia asta și interioară. De fapt, în fața mormântului său și acolo neștiind eu că e mormântul, asta a fost cea mai mare ispita mea, să cred că Dumnezeu acum nu-i pasă de noi și că numai ne terorizează și ne chinuie. Și de fapt asta a fost cea mai mare mărturie pe care am primit-o, că nu e așa. Știți, că nu e așa. Și cred că aceasta e puterea Părintelui Arsenie Boca, plecând de la acea întâlnire cu Mântuitorul Iisus Hristos. De a da mărturie că Dumnezeu nu ne-a lepădat, că Dumnezeu nu ne-a uitat, că Dumnezeu nu leapădă pe nimeni niciodată, niciodată. Acesta e un adevăr așa de mare încât nu-l încape lumea. Deci nu, lumea e prea mică pentru cuvântul ăsta, că Dumnezeu n-a lepădat, nu va lepăda, nu leapădă pe nimeni niciodată și că iubirea Lui pentru cel mai mare păcătos e mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Asta e un adevăr veșnic pe care dacă unul nu-l crede sau nu-l poate urma, trăiește degeaba pe pământ. Eu cred despre mine că dacă nu o să ajung să-l cred până la capăt de plin, eu cred, dar eu trăiesc degeaba, deci n-are rost. N-are rost să trăiesc. E ca și cum aș trăi și m-am lăsat entuziasmat de tot felul de luminițe de 3 lei cu care oricum o să mor în păcate și în moarte și în întuneric și o să cad în prăpăstii și n-am luat lumina cea mare care e singura adevărată. Aceasta. Bine, să zicem cu bine, se, adevărat.
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Pura fericită și prea neîntinătoată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veci. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte bine.
Preții găciunile Sfinților Părinților Rău și Doamne Miserisoase, Dumnezeu miluiește pe noi, cei care foarte mulți dintre noi nu mai au răbdare, nu mai avem răbdare să citim, nu o poate, că nu o să aveți răbdare să mai citiți despre serii de evenimente, dar măcar filme puteți să vedeți și este filmul acesta Trenul de Aur, România-Polonia 1986, și mai este un film, Marea Sfidare se numește, tot de români făcut, în 1989. Merită să le vedeți, pentru că sunt 99% adevărate, adică sunt evenimente reale care s-au întâmplat.